Today This Morning.
Hai, selamat pagi VOA This Morning, kembali menjumpai Anda di hari Rabu 22 September 2021 bersama saya Madioni. Seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai seruan Presiden Amerika Joe Biden kepada pemimpin dunia agar bersatu melawan COVID-19 dan perubahan iklim.
We're back at the table in international forums, especially the United Nations, to focus attention and to spur global action.
Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik baja milik PT Krakatau Steel Persero TBK yang menggunakan teknologi modern.
Hari ini kita akan saksikan peresmian hot strip mill 2 yang menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja.
Demikian cuplikan beberapa laporan yang bisa Anda ikuti dalam siaran ini. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya Metrini Kiopani. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, dunia harus bekerja sama seperti sebelumnya untuk menghadapi tantangan global. Berbicara di Majelis Umum PBB untuk pertama kalinya sebagai Kepala Negara Amerika, Biden mengatakan, keamanan, kemakmuran, dan kebebasan kita saling berhubungan, tidak seperti sebelumnya.
We're back at the table in international forums, especially the United Nations.
Biden mencatat, Amerika Serikat kembali hadir di forum-forum internasional, terutama PBB. Sikap itu sangat kontras dengan doktrin America First dari pendahulunya Donald Trump. Isu terkait kekuatan militer, Biden mengatakan kekuatan militer Amerika harus menjadi pilihan langkah terakhir, bukan yang pertama. Itu tidak boleh digunakan sebagai jawaban bagi setiap masalah yang terjadi di seluruh dunia. Acara tahunan PBB itu merupakan kesempatan bagi majelis yang terdiri dari 193 negara anggota akan membahas sejumlah tantangan dalam kepentingan regional dan global. Emir Qatar yang berkuasa hari Selasa memperingatkan para pemimpin dunia yang berkumpul di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB agar tidak mengabaikan Taliban, penguasa baru di Afghanistan. Qatar memainkan peran penting di Afghanistan setelah Amerika keluar dari negara itu. Berbicara dari podium Majelis Umum PBB, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan masyarakat internasional harus terus mendukung Afghanistan pada tahap kritis ini dan agar memisahkan bantuan kemanusiaan dari perbedaan politik. Kami juga menekankan perlunya melanjutkan dialog dengan Taliban karena boikot hanya mengarah pada polarisasi dan reaksi, sedangkan dialog dapat membawa hasil positif, katanya menurut terjemahan pidatonya yang dipublikasikan. Peringatan secara langsung untuk tidak memboikot Taliban itu diarahkan ke banyak kepala negara yang khawatir terlibat dengan Taliban dan khawatir untuk mengakui pengambil alihan kekuasaan atas Afghanistan. Negara-negara sekutu di Eropa hari Selasa menyatakan dukungannya bagi Prancis terkait keputusan Amerika dan Australia yang membatalkan kontrak pasokan kapal selam dengan Prancis. Sementara itu, perselisihan soal kapal selam ini mengancam tertundanya pembicaraan perdagangan dengan Washington dan Canberra. Menteri Jerman untuk Eropa, Michael Roth, mengatakan krisis diplomatik Prancis dengan Amerika menyadarkan kita semua akan pentingnya penyatuan Uni Eropa yang sering terpecah mengenai kebijakan luar negeri dan keamanan. Eropa memecah kebisuannya dan mendukung Prancis yang marah. Prancis menuduh Amerika Serikat, Australia, dan Inggris bekerja sama secara diam-diam untuk merundingkan fakta pertahanan AUKUS dan membatalkan pesanan Australia bernilai miliaran dolar untuk kapal selam Prancis, menggantikannya dengan kontrak bersama Amerika Serikat. Solidaritas yang ditunjukkan Jerman dan pejabat tinggi Uni Eropa itu disambut oleh Prancis, yang mengatakan kepercayaan yang memudar dengan Washington memperkuat alasan bagi Eropa untuk menetapkan arah strategisnya sendiri. Meksiko menyatakan kepada Amerika Serikat bahwa mereka menginginkan kesepakatan regional untuk mengatasi gelombang migran yang tiba di perbatasan kedua negara. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard hari Selasa. Ebrard mengatakan telah mengajukan proposal itu dalam percakapan teleponnya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Senin tentang kedatangan warga Haiti dengan status pengungsi di Brasil dan Chile. Saya mengatakan kepadanya bahwa tentu akan lebih baik kalau dicapai kesepakatan regional. Kami akan berkomunikasi terkait hal tersebut, cuit Ebrard yang berencana membahas masalah itu dengan Blinken di Majelis Umum PBB di New York. Departemen Luar Negeri mengatakan, setelah percakapan telepon tersebut, bahwa kedua diplomat tertinggi itu membahas perlunya upaya regional yang terkoordinasi untuk membendung arus migrasi yang tidak teratur. Puluhan ribu migran tidak berdokumen, kebanyakan warga Haiti, telah tiba dalam beberapa bulan terakhir di perbatasan selatan Meksiko untuk mencari kehidupan baru di Amerika Serikat. Pihak berwenang Amerika mulai memulangkan sejumlah warga Haiti melalui udara dari kota perbatasan Texas Del Rio, di mana ribuan orang menunggu dengan harapan dapat memasuki Amerika Serikat. Perusahaan farmasi yang berbasis di Amerika, Johnson & Johnson, menyatakan data terakhir dari studi dunia nyata dan fase 3 menunjukkan suntikan kedua untuk vaksinnya yang berdosis tunggal dapat meningkatkan efektivitas vaksin menjadi 94% bila diberikan dalam 2 bulan setelah suntikan pertama. Dalam rilis berita di situsnya, perusahaan itu menyatakan uji klinis yang dilakukan di Amerika menunjukkan suntikan booster juga memberikan perlindungan sampai 100% terhadap gejala COVID-19 yang parah atau kritis setidaknya 14 hari setelah vaksinasi terakhir. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Presiden Amerika Joe Biden menyerukan pada pemimpin dunia untuk bersatu melawan pandemi virus corona dan perubahan iklim, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan memperkuat sistem internasional. Namun demikian, pasca penarikan mundur pasukan Amerika dari Afghanistan yang kacau dan ketegangan hubungan dengan Prancis, Biden menghadapi perjuangan berat untuk meyakinkan sekutu-sekutu Amerika bahwa tidak seperti pendahulunya yang nasionalis. Biden ingin mengembalikan Amerika ke panggung dunia. Laporan dari Majelis Umum PBB ke-76 di New York disampaikan tim VOA.
We're back at the table in international forums, especially the United Nations, to focus attention and to spur global action on shared challenges.
Dengan janji melakukan diplomasi yang agresif dan tekad untuk tidak memulai perang dingin baru, Presiden Amerika Joe Biden menggunakan pidato pertamanya di Majelis Umum PBB pada hari Selasa untuk mendorong agenda globalnya. Panglima Angkatan Bersenjata Utama Dunia itu mengatakan kekuatan militer Amerika harus menjadi piranti terakhir, bukan yang pertama.
The U.S. military power must be our tool of last resort, not our first.
Biden yang berbicara untuk pertama kalinya sebagai kepala negara juga menggunakan pidato selama setengah jam itu untuk mendorong tindakan agresif melawan pandemi virus corona dan perubahan iklim. Tanpa menyebut Tiongkok musuh terbesar Amerika, Biden juga menyampaikan tekad bahwa ia tidak akan berusaha meningkatkan konflik.
We are not seeking a new cold war or a world divided into rigid blocks. The United States is ready to work with any nation.
Kita tidak ingin, sekali lagi saya tegaskan, kita tidak ingin memulai perang dingin baru atau membuat dunia terbagi menjadi blok-blok yang kaku. Amerika siap bekerja sama dengan negara manapun yang ingin mengupayakan resolusi damai bagi tantangan bersama, meskipun kita tidak sepakat dalam bidang-bidang lain. Ini karena kita semua akan mengalami konsekuensi dari kegagalan jika kita tidak bersatu mengatasi ancaman yang mendesak seperti COVID-19, perubahan iklim, atau ancaman terus-menerus terhadap proliferasi nuklir, ujar Biden. Biden juga membela keputusannya yang kontroversial untuk menarik mundur pasukan dari Afghanistan setelah keterlibatan Amerika selama 20 tahun di negara itu.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy.
Pernyataan itu dicatat oleh Duta Besar Afghanistan untuk PBB, Gulan Isakai, yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya sebelum Taliban merebut kekuasaan 15 Agustus lalu. Gedung Putih mengatakan mereka tidak akan terburu-buru mengakui Taliban sebagai pemerintahan resmi. Penampilan Biden hari Selasa itu juga merupakan kritik langsung terhadap doktrin agresif Amerika yang pertama atau America First yang digagas pendahulunya Donald Trump.
COVID and the climate crisis have exposed profound fragilities as societies and as a planet.
오늘 이 자리에는 전 세계 청년들과 교감하고 있는 탁월한 청년들 BTS가
L'Afrique n'a pas besoin d'aumône. Elle se bat pour conquérir des espaces de liberté et d'action.
Sidang tahunan di markas besar PBB di New York ini bisa dikatakan merupakan panggung global terbesar bagi para pemimpin dunia, di mana mereka menggunakan kesempatan untuk menjelaskan topik-topik yang menjadi kepentingan global dan regional di hadapan majelis yang beranggotakan 193 negara. Tahun ini hanya sekitar 100 kepala negara yang menyatakan akan hadir secara langsung. Selebihnya, seperti pemimpin Tiongkok, Iran, Mesir, dan Somalia, telah memberitahu bahwa mereka akan mengirim pidato yang sudah direkam sebelumnya. Demikian laporan tim VOA.
Pihak berwenang telah menutup pintu masuk di Del Rio, Texas setelah lebih dari 12.000 warga Haiti tiba untuk mendapatkan suaka. Pemerintah Biden telah mendeportasi mereka dalam apa yang mungkin merupakan pengusiran migran berskala besar tercepat dalam sejarah Amerika. Wartawan VOA Dean Michel melaporkan disampaikan tim VOA.
Pintu perbatasan Amerika-Meksiko yang terletak di Del Rio, Texas hari Senin tetap tutup ketika lebih dari 12.000 migran yang terutama berasal dari Haiti tiba dan terus berkumpul di bawah jembatan internasional Del Rio menunggu untuk ditahan. Presiden Serikat Patroli Perbatasan di sektor Del Rio, John Anfinson, mengatakan,
"Yesterday it was in the 14,000s and since DPS
kemarin jumlahnya mencapai 14.000 lebih. Sejak personil-personil Departemen Keselamatan Umum DPS tiba, mereka berhasil memblokir sebagian migran yang tiba lewat sungai. Kami berhasil menurunkan angka migran yang masuk hingga sekitar 12.000 orang."
Selama berhari-hari, pihak berwenang Amerika bekerja keras memindahkan para migran dari bawah jembatan dan suhu yang panas ke fasilitas-fasilitas pemrosesan di mana pihak berwenang menentukan siapa yang dapat mendaftar untuk mendapatkan suaka dan siapa yang akan diterbangkan kembali ke Haiti. Banyak warga Haiti yang tiba mengatakan mereka telah tinggal di Brasil dan Chili sebelumnya. Sebagian bahkan sudah tinggal di sana sejak gempa bumi Haiti tahun 2010. Mereka mengambil jalur yang panjang untuk datang ke Amerika, terutama karena didorong oleh beredarnya informasi dari mulut ke mulut bahwa kini saat yang tepat untuk mencoba menyeberangi perbatasan. Salah seorang laki-laki, Jean, mengatakan ia telah menghabiskan waktu selama beberapa bulan di Meksiko di perbatasan Guatemala, ditahan oleh pemerintah Meksiko di sana.
It's very difficult for me. For example, I spend
ini sangat sulit bagi saya. Selama 2 bulan saya tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa untuk dimakan.
Sebagian warga setempat mengatakan banyaknya pendatang itu membuat mereka resah. Peggy Duren, warga di Del Rio, mengatakan,
"When you have upwards of 20,000 people underneath the bridge."
Ketika Anda melihat ada lebih dari 20.000 orang di bawah jembatan, orang-orang mulai gelisah. Dan jika kita bicara dengan komunitas kota yang berjumlah 45.000 orang, maka jumlah orang yang datang itu berarti separuh dari populasi kota ini.
Gerlin Joseph dari Haitian Bridge Alliance, suatu kelompok advokasi migran, mengatakan warga Haiti mengikuti aturan hukum yang ada.
One thing I'm hearing a lot of people saying, oh, they are coming here illegally.
Satu hal yang saya dengar, orang-orang mengatakan mereka datang secara ilegal. Tidak, merupakan satu hal yang sah menurut hukum untuk datang dan meminta suaka. Itulah yang mereka lakukan. Tetapi yang terjadi di Amerika adalah mereka menolak menyediakan akses untuk mendapatkan perlindungan hukum itu.
Amerika telah memulangkan lebih dari 3.000 migran Haiti dan menjadwalkan lebih banyak penerbangan dalam beberapa hari mendatang dalam apa yang mereka sebut sebagai pengusiran migran berskala besar tercepat dalam sejarah Amerika. Tetapi para aktivis migran mengatakan Haiti yang baru-baru ini diguncang gempa bumi dan pergolakan politik belum mampu mengatasi kembalinya warga negara mereka. Bagi migran Haiti, tiba di Texas hanya untuk dideportasi kembali merupakan hal yang mengenaskan.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik baja milik PT Krakatau Steel Persero TBK yang menggunakan teknologi modern. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi meresmikan pabrik industri baja lembaran atau hot strip mill milik PT Krakatau Steel Persero TBK di Kota Cilegon, Banten pada Selasa 21 September. Pabrik senilai 7,5 triliun rupiah tersebut diklaim sebagai pabrik baja yang menggunakan teknologi tercanggih kedua di dunia. dunia setelah pabrik yang menggunakan teknologi serupa dibangun di Amerika Serikat.
Hari ini kita akan saksikan peresmian hot strip mill 2 yang menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja. Dan hanya ada 2 di dunia. Pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Indonesia, yaitu di Krakatau Steel. Tadi saya sudah melihat ke dalam proses produksinya dan betul-betul memang teknologi tinggi.
Jokowi menjelaskan pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi hot roll coil atau HRC sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Kedepan, pabrik ini ditargetkan bisa berkapasitas produksi hingga 4 juta ton per tahun dan bisa berkontribusi pada target keseluruhan produksi perseroan hingga mencapai 10 juta ton per tahun pada 2025 mendatang. Pabrik tersebut juga diklaim menjadi pabrik baja pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC dengan kualitas premium. Lebih jauh, Jokowi mengatakan bahwa industri baja merupakan industri strategis karena produk yang nantinya akan dihasilkan sangat dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan oleh industri lainnya. Konsumsi baja nasional sangat besar dari waktu ke waktu seiring dengan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Maka dari itu, ia berpesan jangan sampai produk-produk impor baja masuk ke Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan kepada Jokowi bahwa PT Krakatau Steel menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini terlihat dari keuntungan yang diraih oleh perseroan sebesar 800 miliar rupiah setelah merugi selama 8 tahun.
Kalau kita lihat sekarang performance-nya yang selama ini Krakatau Steel itu rugi 8 tahun terakhir, ini sekarang sudah untung 800 miliar.
Perbaikan kinerja tersebut katanya merupakan upaya transformasi dan restrukturisasi BUMN termasuk perseroan sesuai dengan arahan Presiden demi perbaikan kinerja BUMN. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmi Kari menjelaskan, pabrik yang dibangun di atas lahan 25 hektar ini merupakan pabrik pertama di Indonesia yang menghasilkan produk HRC dengan ketebalan 1,4 mm. Pembangunan pabrik ini katanya selain akan meningkatkan kapasitas produksi baja nasional, juga dalam rangka meningkatkan daya saing produksi baja Indonesia. Silmi menjelaskan hal ini terjadi karena pabrik tersebut lebih efisien sehingga bisa memangkas biaya operasi sebesar 25%. Selain itu, pabrik ini juga menggunakan teknologi tercanggih, yakni teknologi otomasi terkini 4.0, sehingga menjadikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.